je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušaoci. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i izdvajam neke od sadržaja naše današnje emisije. Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine izabran za potpredsjednika Grupe socijalista u Vijeću Evrope.
Grupa socijalista je trenutno najbrojnija grupa u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. Vrlo rado sam prihvatio taj angažman sa isključivom željom da artikulišem interese države Bosne i Hercegovine.
Počela realizacija druge faze projekta zapošljavanja na Zapadnom Balkanu.
Rješavanje pitanja neprijavljenog rada na Zapadnom Balkanu primarni je zadatak druge faze projekta o zapošljavanju Vijeća za regionalnu suradnju i Međunarodne organizacije rada.
Dok mnogi odlaze, Kenan Tufekčić se iz Amerike vratio na obale Drine.
Nije to kako se obećava, nije to kako zamislite vi, da će pare samo na lopatu, hajde uvreću. Boga mi mora se raditi po dva, pošto imaju tamo iskraćeni radni periodi, ti može po dva i po i po tri posla ljudi rade.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Na vratima Evrope.
Predsjednik glavnog odbora Socijaldemokratske partije i poslanik ove stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine, Saša Magazinović, izabran je za potpredsjednika Grupe socijalista u Vijeću Evrope. Riječ je o najbrojnijoj političkoj grupi u jednoj od najznačajnijih evropskih institucija. Tu grupaciju čine stranke iz partije Evropskih socijalista, Socijalističke internacionale i Progresivne alijanse. Sa Sašom Magazinovićem razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Magazinović, izabrani ste za potpredsjednika Grupe socijalista u Vijeću Evrope. Je li ovo bilo očekivano?
Znate kako je, Grupa socijalista je trenutno najbrojnija grupa u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope i ima veći broj potpredsjednika. Meni je bilo malo iznenađenje, ali u svakom slučaju vrlo rado sam prihvatio taj angažman sa isključivom željom da kroz grupu socijalista, koja opet ponavljam da je najbrojnija, artikulišem interese države Bosne i Hercegovine.
Za vas je, pretpostavljam, ovo izazov s obzirom da je ova politička grupacija odlučan branitelj ljudskih prava, promotor mira i socijalne pravde, čini mi se svega onoga što nedostaje Bosni i Hercegovini.
Evo, kad pogledate unazad jednu, dvije dekade, vidjet ćete da su socijalisti uvijek bili ti koji su se snažno zalagali za ljudska prava, za prava onih koji su manjina i etnička i matematska i kako god hoćete, da su to ljudi koji su bezrezervno pružali podršku putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i često bili kritičari svih onih u evropskim institucijama i Evropskoj uniji i Vijeću Evrope, koji su imali zadršku ka priključenju naše regije velikoevropskoj porodici. Mi smo u Vijeću Evrope punopravni član, dakle ovdje je sasvim drugačija situacija nego u institucijama Evropske unije i naš glas i glas bilo koga iz zemalja EU je jednak i na taj način se trebamo i ponašati i raditi u interesu Bosne i Hercegovine. Meni je izuzetna čast što ova grupa je proširena i zelenim strankama, dakle strankama koje ekološka pitanja stavljaju prvi plan, a vi ako ste pratili u posljednje vrijeme vrlo je aktuelno problem odlagališta nuklearnog i radioaktivnog otpada na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, čemu se protivimo i na neki način vodimo kampanju protiv toga, tako da se nadam da će biti veliki broj pitanja koje će se moći artikulisati kroz Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope uz podršku ne samo grupe kojoj ja pripadam, nego i drugih parlamentarnih grupa kojim pripadaju druge kolege iz delegacije, naravno i Evropske narodne stranke i svih ostalih.
Sam vaš posao unutar ove grupe socijalista može se reći da nije vezan striktno za Bosnu i Hercegovinu, nego prilično i uopšteni tretira sve teme Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. S tim u vezi, na šta ćete posebno vi posvetiti pažnju?
Ja, kao i sve ostale kolege u delegaciji Bosne i Hercegovine, dakle, mi smo izaslanici svoje države, međutim, to ne znači da se bavimo samo pitanjima svoje države, nego svim onim temama kojima se bavi Parlamentarna skupština Vijeća Evrope. Evo, mi smo zadnja dva dana razgovarali i o političkoj situaciji i u Rusiji i u Poljskoj. Česte su teme vezane za druge države. Bosna i Hercegovina će biti na dnevnom redu najvjerojatnije krajem ove godine, ali i naravno da će to biti nešto čime ćemo posebno biti okupirani, ali mi svaki dan na zasjedanju imamo teme koje se tiču najrazličitijih problema u najrazličitijim krajevima Evrope. Tako da vi ste u pravu, moj posao kao potpredsjednika grupacije socijalista u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope nije striktno vezan za Bosnu i Hercegovinu, mnogo je to šire, ali naravno da ću ja kao čovjek iz Bosne i Hercegovine iskoristiti tu poziciju za sve ono što smatram da je u najvećem interesu naše države.
Od ovog zasjedanja krenut će zapravo i novi ciklus monitoringa Bosne i Hercegovine i on će biti završen razmatranjem izvještaja na plenarnom zasjedanju krajem godine. Šta se može očekivati obzirom da Bosna i Hercegovina tek je nedavno imenovala delegaciju u Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope jer više od godinu dana nije uspjela da formira vlast?
Pa prvo, možda malo smiješno zvuči, ali obradovali su nam se ovdje iz razloga što je zaista jedna neuobičajena situacija bila. Mi smo u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope i u Vijeću Evrope inače punopravna zemlja članica i zaista smo kaznili sami sebe. Prije par godina je bio prijedlog da zbog neimplementacije presude Sidić-Finci da nas izbaci iz Vijeća Evrope i tada smo svi kao jedan, bez obzira iz kojeg naroda, iz kojeg entiteta dolazimo, koje političke stranke, pozicije, opozicije, radili da izlobiramo, da se takav jedan prijedlog obori i to smo uspjeli. Međutim, onda se desila situacija da su institucije Bosne i Hercegovine kaznile same sebe ne konzumirajući godinu dana svoj mandat u parlamentu. Dakle, što se te strane tiče, ljudima je drago da se to završilo, da se bosansko-hercegovačka delegacija vratila. Sve su prilike, recimo, i da će se ruska delegacija vratiti koja je iz drugih razloga bila doduše ne svojom voljom udaljena iz rada Parlamentarne skupštine i da možemo konzumirati svoj mandat i najnormalnije učestvovati u radu. Što se tiče Bosne i Hercegovine, mi jesmo predmet monitoringa još uvijek. Evo, u protekla dva dana smo trebali biti i jedna od tačaka dnevnog reda na monitoring komitetu gdje kolegica Čolo u ime vlasti i ja u ime opozicije smo trebali iznijeti neka svoja stanovišta o situaciji u Bosni i Hercegovini, međutim, upravo zbog pomenute Rusije, o čemu traje zasjedanje već 2-3 dana na komitetu, to se prolongiralo i vjerojatno ćemo sutra biti i mi tema, što će označiti početak procesa izrade izvještaja o Bosni i Hercegovini, koji podrazumijeva i dolazak predstavnika monitoring komiteta, izvjestilaca u Bosnu i Hercegovini, razgovori brojni sa predstavnicima institucija nevladinog sektora, akademske zajednice. I neko je predviđanje da bi do kraja godine sve te procedure mogle biti završene, izvještaj sačinjen i da će biti predmet rasprave na plenarnom zasjedanju. Da li će to biti posljednje zasjedanje u ovoj godini ili možda januarsko u naredno, ja ne znam, ali u svakom slučaju jedan intenzivan period za Bosnu i Hercegovinu u Vijeću Evrope predstoji.
Pomenuli ste lobiranja. Koliko je prema vašoj ocjeni dobro da što više ljudi iz Bosne i Hercegovine bude zastupljeno u međunarodnim institucijama?
To je za državu Bosnu i Hercegovinu koja je jedna mala i nedovoljno jaka u poređenju s drugim državama od izuzetnog značaja. Dakle, vi znate da je Dunja Mijatović izabrana za komesarku za ljudska prava Vijeća Evrope, što je najviša moguća funkcija u ovoj instituciji, budući da je ovo kuća ljudskih prava i adresa gdje se brane ljudska prava svih država i građana u Evropi. Dakle, recimo, jedno takvo imenovanje za nas znači, vjerujte, više nego što smo na međunarodnom planu uradili u posljednjih nekoliko godina. Također, ljudi koji imaju priliku da rade u institucijama Vijeća Evrope u različitim komitetima, različitim organizacijama koje funkcionišu u okviru Vijeća Europe su zlata vrijedni za državu Bosnu i Hercegovinu i smatram da nismo dovoljno uradili po tom pitanju, da imamo što veći broj ljudi u tim institucijama. Dakle, svako od nas pojedinačno može uraditi puno ako je, ima dobru volju i ako ima mogućnost. Tako da na nama koji imamo mogućnost je velika odgovornost da doprinesemo svojoj državi.
Bio je to intervju sa Sašom Magazinovićem koji je nedavno izabran za potpredsjednika Grupe socijalista u Vijeću Europe.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U svih šest zemalja Zapadnog Balkana jedan od najvećih izazova za domaće ekonomije je velika nezaposlenost i rad na crno. Konstatovano je na predstavljanju druge faze projekta Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja. Projekat finansira Evropska unija, a implementira Međunarodna organizacija rada i Vijeće za regionalnu saradnju. Lideri šest zemalja potpisali su još 2013. godine strategiju jugoistočne Europe, gdje je kao jedna od mjera rješavanje pitanja nezaposlenosti. Od te godine otvoreno je 700.000 novih radnih mjesta u zemljama Zapadnog Balkana. Pripremio Milad Obradović.
Rješavanje pitanja neprijavljenog rada na Zapadnom Balkanu primarni je zadatak druge faze projekta o zapošljavanju Vijeća za regionalnu suradnju i Međunarodne organizacije rada. Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, podsjeća na loše uslove rada i niske plate u Bosni i Hercegovini. Navodi također da je 1/3 budžeta u sivoj zoni, a rad na crno sve prisutan.
Kako se suprotstaviti radu na crno? I kako već postojeći rad na crno legalizovati, to je krupno pitanje. Mi tragamo za odgovorima, ali je činjenica da je ključna karika u svemu tome vlast. Nepoštivanje zakona, pooštravanje inspekcijskih kontrola, zatvaranje firmi u kojima rade radnici na crno, jer su neki od modela kojima se može djelovati i činjenica da se ne može i ne smije djelovati nježno, da se mora djelovati represivno.
Od 2013. godine, od početka projekta Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja, otvoreno je oko 700.000 novih radnih mjesta u zemljama Zapadnog Balkana. Nan Šani, vođa je tima za oblast zapošljavanja u Vijeću za regionalnu saradnju.
4% mladih je dobilo poslove u smislu ovih 700.000 radnih mjesta. Ako pogledamo ovih 700.000 radnih mjesta otvorenih od 2013. godine, možemo da vidimo da jako puno, odnosno veliki broj tih radnih mjesta otpada na samozapošljavanje, da su to radna mjesta koja ne odgovaraju onome što možemo da nazovemo pristojnim, dostojanstvenim radom, odnosno na određeni način su ugrožena u uslovima koje su im pružena.
Eliminisanje sive ekonomije bit će u fokusu druge faze projekta, navodi Nandešani.
Na način da pomognemo da se definišu, da se usvoji, da se na kraju krajeva primjenjuju politike koje će omogućiti prelazak sa neprijavljenog rada na prijavljen rad kroz kaznene mjere koje već kao takve postoje, ali i stavljanje naglaska na stimulativne mjere.
Direktor za Srednju Istočnu Europu i Međunarodne organizacije rada Markus Pilgrim potvrđuje da je zapošljavanje mladih na prvom mjestu.
And the youth are still left behind.
Omogućavanje zapošljavanja mladim ljudima kako bismo na taj način spriječili i odlazak visoko kvalifikovanim snage, odlazak ovih mladih u inostranstvo u potrazi za boljim životom.
Reforme za Europu.
U sklopu regionalnog programa Dijalog za budućnost u Banja Luci je održan infodan kako bi se zainteresovane organizacije upoznale sa javnim pozivom za dodjelu bespovratnih sredstava koji ove godine iznose 600.000 američkih dolara. Detaljnije naš novinar Erdoğan Katana.
Predstavnici organizacija civilnog društva, javnih ustanova i jedinica lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije mogu se prijaviti na javni poziv za za dodjelu grantova u okviru regionalnog programa Dijalog za budućnost, koji su pokrenule Ujedinjene nacije s ciljem jačanja društvenih veza koje su i dalje krhke i ne dozvoljavaju trajni mir i pomirenje širom regiona, a posebno među mladima. Ujedinjene nacije smatraju da neprekidna naracija i retorika podjele, nepovjerenja i straha koji se odražavaju na podijeljenoj politici i medijima doprinose niskom nivou međugrupnog povjerenja, slaboj saradnji među ljudima i lošem ili čak negativnom dijalogu. Na predstavljanju ovog projekta u Banja Luci bili su i predstavnici IN Fondacije za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u Bosni i Hercegovini, koja je u ovom projektu učestvovala i prošle godine sa projektom pod nazivom Aktivni i ravnopravni u svojim zajednicama. Cilj ovog projekta je bilo osnaživanje i aktiviranje mladih u prevenciji rodno zasnovanog nasilja kroz unapređenje znanja i vještina mladih u 7 opština u Bosni i Hercegovini, Tuzli, Bijeljini, Brčkom, Doboju, Usori, Doboistoku i Tešnju. Izvršna direktorica IN Fondacije Branka Ivanović.
Mi smo u prvom krugu sudjelovali, imali smo aktivnosti na području opština Doboj, Tuzla i Brčko. Mislim da smo uradili dobre stvari, to su bile inicijative u radu sa djecom i mladima i radili smo na prevenciji rodno zasnovanog nasilja, tako da mislim da smo negdje otvorili neku podlogu za daljnji rad i došli smo da vidimo kakve su mogućnosti da nastavimo sa daljnim inicijativama u radu sa ovim korisničkim grupama. Prvi taj iznos je bio negdje oko 40.000 maraka, sada imamo neke ideje, ali prvo treba da vidimo koji je kontekst, koje su da li se nešto mijenjalo tim propozicijama odnosu na prošlu godinu i da onda shodno tome prilagodimo naše potrebe, odnosno projektnu ideju.
Koordinatorica regionalnog programa Dijalog za budućnost Alva Mirvić istakla je da je za ovu godinu utvrđeno 7 prioritetnih oblasti koje su važne za jačanje društvene kohezije između i unutar Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.
Mi smo već identifikovali u ovom javnom pozivu 7 prioritetnih oblasti na koji se svi aplikanti mogu prijaviti, a one se kreću zaista od jačanja kapaciteta mladih do medijske informacijske pismenosti, unapređenja interkulturalnog razumijevanja i saradnje, jačanja dijaloga u društvu, snaženja ravnopravnosti spolova, pa sve do zaštite životne sredine. Inače, naš projekat Dijalog za budućnost provodi se od januara prošle godine u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Republici Srbije, a sve na inicijativu predsjedništva Bosne i Hercegovine još 2013. godine, koja je otišla prema generalnom sekretaru UN-a. I od tada se u Bosni i Hercegovini provela 2 zajednička projekta, Dijalog za budućnost, a iz te dvije faze nastao je ovaj regionalni program.
Ukupan iznos izdvojen ove godine za program Dijalog za budućnost je 600.000 američkih dolara, kazala je Mirvić.
Poziv traje do 9. februara u 17 sati, a danas ovdje za sve one zainteresirane aplikante odgovaramo na pitanja, prolazimo i kroz online uputstvo za popunjavanje obrasca prijedloga i formulara budžeta i predstavljamo sve glavne elemente, odnosno eliminatorne i druge kriterije koji su vezane za ovaj javni poziv.
Regionalni program Dijalog za budućnost počeo je u januaru 2019. godine, a zajednički ga sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa državnim institucijama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Republici Srbiji. Do sad je kroz taj program realizovano 12 dijaloških platformi u sve tri države, a bilo je više od 1200 sudionika. Program finansira Fond Ujedinjenih nacija za izgradnju mira.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona.
Poljoprivrednik iz sela Donje Crnjelovo kod Bijeljine uspio je da posredstvom projekta Europske unije osigura bespovratna novčana sredstva u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka i završi izgradnju skladišta za povrće. Ovo je dobar primjer korištenja novca iz europskih fondova, posebno ako se ima u vidu da će ove godine Europska unija donirati 30 miliona maraka za poljoprivrednike u Bosni i Hercegovini. Informiš Aljoša Ljubojević.
Dragan Živanović iz Donjeg Crnjelova kod Bijeljine decenijama se bavi povrtlarstvom, ali sve neizvjesniji klimatski i tržišni uslovi primorali su ga na izgradnju skladišta za povrće kako bi mjesecima mogao da čuva proizvode. Prošle godine uložio je oko 80.000 maraka u početak investicije, a Europski fond pomogao mu je da završi projekat.
Moja sredstva su prethodno bila uložena za konstrukciju, prosto rečeno kostur, pošto je to radila firma izgradačica, znači bila je urađena ova konstrukcija betonska samo. E sad, iz ovih sredstava iz fonda Evropske unije, znači sam dobio neki oko 50.000 eura, to je 58% od nastavka investicije. I ja sam učestvovao sa 42%. Ovo je nešto što će da unaprijedi proizvodnju u svakom pogledu.
Sada se u Živanovićevom skladištu površine 700 metara kvadratnih nalazi oko 50 tona kupusa jer ima mogućnost da sačuva proizvod i sačeka bolju otkupnu cijenu. Dragan, njegova djeca, supruga, sezonski radnici godišnje obrađuju 15 hektara zemljišta, sarađuju uglavnom sa prerađivačkim sektorom i velikim marketima, a skladište će im omogućiti da se vrati i nekim vrstama proizvodnje od kojih su prethodnih godina odustali.
Osim kupusa može se skladišti luk, može se skladišti krompir. Ja sam krompir i radio pa sigurno 30 godina. I upravo prije 2 godine sam i prestao da ga radim zbog tog skladišta. To sam i radio u nekim privremenim uslovima, neuslovnim trapovima i nekim šupama, što, kako se to već zove, sa nekom improvizovanom izolacijom. I tako tu je bilo loš uslov za čuvanje i eto, zbog toga sam i prestao da radim.
Grad Bijeljina je jedini grad u Bosni i Hercegovini koji je osnovao agrarni fond, a prošle godine je u ovoj instituciji zaposlen jedan radnik koji se služi engleskim jezikom, prati fondove Evropske unije i poziva poljoprivrednike da apliciraju za sredstva, kaže zamjenik gradonačelnika Bijeljine Predrag Jović.
Grad Bijeljina je prije manje od godinu dana pokrenuo priču da zaposlimo ljude koji će na neki način popunjavati obrasce, odnosno pratiti projekte Evropske unije i pomagati poljoprivrednim proizvođačima. U stvari, mi smo to prepoznali i doveli i obučili ljude koji se nalaze u agrarnom fondu i oni su spona između poljoprivrednih proizvođača i evropskih fondova, jer poljoprivredni proizvođač postoji. Nije u mogućnosti i ne zna stroga pravila Evropske unije, odnosno te obrasce da popuni. Mi smo tu da im pomažemo i zahvaljujući toj pomoći poljoprivredni proizvođač iz Crnjelova je dobio 100.000 maraka.
Jović naglašava da se ove godine otvara IPA 2 poziv za poljoprivrednike vrijedan milijone eura, ali da će upravo od stepena iskorištenosti sredstava zavisiti da li će iznos donacija za Bosnu i Hercegovinu narednih godina rasti ili će se smanjivati.
Ove godine će biti otvoren IPA 2 projekt, 30 milijuna eura bit će predviđeno za Bosnu i Hercegovinu, za pomoć poljoprivrednim proizvođačima. Ti 30 milijuna eura od nas zavisi da li ćemo znati iskoristiti. Nažalost, grad Bijeljina je jedini grad u Bosni i Hercegovini koji se zvanično bavi ovakvim stvarima i mi smo šaljemo poruku i ostalim lokalnim upravama, mi smo to rekli i predstavnicima u ministarstvu, da treba mnogo više raditi na obuci mladih ljudi koji će pomagati poljoprivrednim proizvođačima da iskoristimo ova sredstva koja će nam biti dostupna.
Jedan od osnovnih uslova da Dragan Živanović iz Donjeg Crnjelova dobije 100.000 maraka od Evropske unije za izgradnju skladišta za povrće bio je da posjeduje građevinsku dozvolu. Međutim, od ukupno 3.500 registrovanih gazdinstava u Sembiriji, ovu dozvolu imaju samo 3 poljoprivrednika, što dovoljno govori o nepripremljenosti za evropske fondove i važnosti edukacije za predstojeće godine.
Reforme za Evropu.
U okviru projekta pod nazivom Farma 2, kojeg zajednički finansiraju Američka i Švedska razvojna agencija, zemljoradničkoj zadruzi Brka iz Brčkog distrikta odobreno je 200.000 konvertibilnih maraka za nabavku mašina za preradu sirovog mlijeka. Novi pogon imat će kapacitet prerade od oko 50.000 litara mlijeka dnevno, što je 5 puta više od trenutne prerade, informiše Zoran Matkić.
Zemljoradnička zadruga Brka se obvezala da u naredni 6 mjeseci izvrši nabavku, instaliranje strojeva i pokretanje prerade sirovog mlijeka. Projekt menadžer zemljoradničke zadruge Adis Rahman.
Kapacitet naših linija će biti 2000 litara na sat i implementacijom ovog projekta stvorit ćemo nova radna mjesta. Po projektu je planirano da u ovih 6 mjeseci zaposlimo 5 radnika na neodređeno vrijeme i da još pored toga zaposlimo 32 sezonska radnika koji će u stvari raditi na promotivnim aktivnostima za naše nove proizvode koje ćemo plasirati na tržište pod našom zaštićenom robnom markom.
Od domaćih proizvođača mlijeka i kooperanata iz 11 drugih bosansko-hercegovačkih općina, zemljoradnička zadruga svakodnevno otkupljuje blizu 10.000 litara mlijeka. Izgradnjom novih prerađivačkih kapaciteta omogućit će se prerada blizu 50.000 litara na dnevnoj razini.
Ono što jeste bitno je da mi kroz ovu kooperativnu proizvodnju sa sobom vežemo negdje oko 350 porodica. Najvećim dijelom to je negdje oko 200 porodica sa područja Brčkog distrikta. Ali s obzirom da ćemo imati vlastitu preradu i znatno veće kapacitete mogućnosti prerade, mi ćemo u kriznim situacijama omogućiti i drugima proizvođačima koji nemaju direktno potpisane ugovore sa zemljoradničkom zadrugom da prema nama plasiraju to mlijeko i da riješimo problem tržišnih viškova.
Osim povećanja kapaciteta prerade u zemljoradničkoj zadruzi Brka, prioritet će staviti i na plasman gotovih proizvoda, čime bi mogli utjecati na povećanje cijena sirovog mlijeka.
Nama je prvi interes kao zadruge da osiguramo proizvodnju na ruralnom području i da krajnju ekonomsku najbolju računicu imaju upravo poljoprivredni proizvođači, jer to je ISB zadruge, da ukrupnjava proizvođače u svoju cjelinu, da im omogući siguran plasman za njihovu proizvodnju i da im da cijenu za njihov proizvod koja im omogućava ekonomski opravdanu računicu proizvodnje.
U novo izgrađenom pogonu za preradu mlijeka proizvodit će se 15 različitih artikala, ističe Adis Rahman.
Nama je prvenstveno interes da proizvodimo proizvode koji nisu toliko zastupljeni u samoj tržištu Bosne i Hercegovine što se tiče proizvodnje. Znači, prvenstveno ćemo proizvoditi maslac, sireve koji imaju duži vijek trajanja. Znači, to su ovi tvrdi sirevi koji mogu dugo stojati i koji, kako vrijeme prolazi, samo dobijaju na kvalitetu.
slobodnaevropa.org.
Dok veliki broj stanovnika Bosne i Hercegovine čeka na vize u redovima pred ambasadama ili je već u nekom zapadnoevropskom gradu, višegrađanin Kenan Tufekčić krenuo je u suprotnom pravcu. Nakon dvije decenije provedene u Salt Lake City-u, Kenan je kupio avionsku kartu u jednom smjeru i stigao u Bosnu i Hercegovinu na obale Drine u okolicu Foče. S njim je razgovarao Alen Bajramović.
Kao dijete logoraša prije 22 godine Kenan Tufekčić dobio je vizu za odlazak u Ameriku. Živio je u Salt Lake City-u, radio bolje, ali i slabije plaćene poslove. Dodatno se educirao i posljednjih godina bio šef kuhinje u jednoj ustanovi.
Nije to kako se obećava, nije to kako zamislite vi da će pare samo na lopatu, hajde u vreću. Boga mi mora se raditi po dva, pošto imaju tamo iskraćeni radni period, ti može po dva i po i po tri posla ljudi rade, ako mogu fizički izdržati. Zavisi kolika je familija i koliki su izdaci. Nostalgija je uvijek tu prisutna bila, uvijek. Idete u park, vidite neki cvijet, vidite neki kamen, on vas posjeti na prijeratno stanje, na kanjon Drine, na nešto u Sarajevu. I to vas sve opterećuje. I jednostavno smo došli do zaključka da je bolje da se vratimo nego da obolimo skroz. Ima posla i u Bosni. Ko hoće raditi? Ja sam uvijek gajio ljubav prema farmerskom načinu života, seoskom. Kod dijete uvijek sam imao neke ljubimce, ptice, koke. Pokrenuo sam sa 17 koka, proizvodimo organsku hranu. Tu nema, znači, šećera, nema pesticida, nema hemije. Rezultati dođu nakon prve godine. Prvu godinu dana bilo je ulaganje, čišćenje, krčenje, što bi reklo naš svijet, sijanje, eksperimentisanje, šta može uspjeti, šta ne može.
Kenan danas proizvodi sokove, mlijeko i mliječne proizvode, jaja, obrađuje oko 17 dunuma svoje i zemlje koju su mu ustupili mještani neobrađenog Cvilinskog polja.
Bog je dao mogućnosti, pogotovo na selu u prirodi. Samo ih treba pokupiti, obraditi i unovčiti.
U vremenima kada stotine hiljada ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine ili to planira učiniti, Kenanova priča zvuči nevjerovatno. Mnogi mu i ne vjeruju, pa smatraju da je u Bosnu došao sa torbom punom novca, ali Tufekčić pojašnjava da je živio sa limitom na prihode koje može imati, a zarađeni višak morao vratiti državi. Kaže da nije jedini koji nije mogao izdržati tempo na zapadu i vjeruje da će mnogi, čim shvate razlike između načina života tamo i ovdje, krenuti njegovim putem.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.